Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов онлайн форматта республика туризм тармағының кеші һәм урта бизнес вәкилләре белән очрашты. Очрашу барышында Казан һәм Чаллының эре кунакхана комплекслары җитәкчеләре Рустам Миңнехановка агымдагы икътисади вазгыятка кагылышлы сорауларын бирде һәм тәкъдимләрен җиткерде. Эшмәкәрләрне киремнең сизләрлек кимүе борчый. Бу туристлар саны кимүе белән бәйле. Туристлык бизнесы вәкилләре кунакханалар, шифаханалар һәм башка күмәк урнашу урыннарына салымнарны кимету тәкъдиме белән чыкты. Моннан тыш, күмәк урнаштыру чараларын мөлкәт һәм җир салымыннан азат итү яки кишектерү, каты коммуналь калдыкларны чыгару нормативларын яңадан карау буенча гамәлгә кредитларны реструктуризацияләү, шулай ук аларның процент ставкаларын субсидияләү буенча тәкъдимнәр яңгырады. Үз чиратында Рөстәм Миңнеханов тиешле министрлыкларга һәм ведомстволарга мәсьәләләрне җентекләп карарга һәм туристлык бизнесына ярдәм итүнең мөмкин булган вариантларын тәкъдим итәргә йөкләмә бирде. Вазгыять гади түгел, иң мөһиме коллективларны саклап калу, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәткә эшләми торган көннәрдә балалар бакчаларында абонент түләүләрен гамәлдән чыгарырга кушты. Рөстәм Миңнеханов үзенең Instagram социаль челтәрендә шундый язма чыгарды: «Миңа әтиәниләрдән күп мөрәҗәгатьләр килә. Хөкүмәткә эшләми торган көннәр вакытында балалар бакчаларында абонент түләүләрен гамәлдән чыгарырга куштым. Бу чорда түләргә өлгерүчеләрнең барысына да яңадан исәп-хисап ясалачак. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз», диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәтенә Татарстанда үсентеләр, орлыклар һәм үсентеләр сатуга рөхсәт бирү мәсьәләсен хәл итәргә кушты. Бу эш көне булмаган чорда татарстанлыларның күбесе үзләренең йорт яны участокларында булулары белән бәйле. Татарстан Республикасы министрлар кабинеты тиешле карар әзерли инде. Ул бакчаларда үз-үзләрен изоляциягән кешеләргә буш вакытларын файдалы итеп үткәрергә ярдәм итәчәк. Бердәм Россия Бөтен Россия партиясенең Татарстандагы төбәк бүлеге республикада җыелган партия взносларының гомуми суммасыннан 500 мең сумга якын акчаны өлкәннәргә ярдәм итүче волонтерларга юнәлдерәчәк. Аерым алганда, азык-төлек һәм дарулар китерүгә гариза калдырган өлкән яшьтәге кешеләрнең яшәү урыннарына волонтерлар тоткарлыксыз барып җитсен өчен юл билетларын сатып алу турында сүз бара. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хәбәр итте. Россия президенты үз изоляция вакытын апрель ахырына кадәр зайту турында карар кабул итте. Гражданнарның тормышын һәм сәламәтлеген саклау бурычы барыннан да өстенрәк. Әлеге максат икътисади вазгыять белән килешергә тиеш. Пандемия тулаем икътисадка кеше һәм урта бизнеска тискәре йогынты ясый, ләкин шуңа да карамастан, бүген коронавируска каршы көрәш мәсьәләсе беренче планга чыга, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бердәм Россия якын арада волонтерлык хәрәкәтен киңәйтергә, россияләрнең тормыш дәрәҗәсен саклау буенча конкрет чаралар тәкъдим итәргә. Әйтик, объектив сәбәпләр аркасында счетларын түли алмаган өчен торак коммуналь хуҗалык өчен түләү шартларын җиңеләйтергә ниятли. Моннан тыш, бердәм россияләр бүгенге көндә үз көчләрен һәм вакытларын кызганмыйча, хезмәт иткән табибларга ярдәм итүнең мөмкин булган формалары турында фикер алышты. Сүз уңайыннан Казанда көн сайын волонтерлык хәрәкәте киңәйә бара. Бүгенге көндә үз ирекләр саны 497-гә җиткән. Бөтен гаиләләр белән активист булучылар да бар. Волонтерлар штабына кешеләр җыю дәвам итә. Бу эшкә 18 яшьтән өлкәнрәк сулыш юлы авырулары булмаган барлык теләүчеләр дә кушылала. Исегезгә төшерәбез. Ялгыз яшәүче өлкән яшьтәге гражданнар һәм инвалидлар өчен азык-төлек продуктлары һәм даруларны өйгә китерү мәсьәләләре буенча кайнар линия телефоны фондары Татарстан башкаласында 23 марттан бирле эшли. Азык-төлек һәм даруларны өйгә бушлай китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 8-843-598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Бүгін Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында барлык муниципаль районнар белән видеоконференц элемтә форматында коронавирус инфекциясе таралуга юл куймауга бәйле рәвештә чираттагы брифинг узды. Аның барышында Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева республикада санитар-эпидемиологик хәлне яхшырту буенча чикләү чаралары дәвам итүе турында хәбәр итте. Ул шулай ук республиканың барлык белем бирү учреждениеләрендә 6 апрельдән дистанцион уку башланачагы турында сөйләде. Барлык кирәкле документлар, эш тәртибе Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы, шулай ук Россия Мәгариф министрлыгы тарафыннан килештерелгән, диде Лейла Фазлыева. Әлеге вәзгыятьне вице-премьер Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Рафис Бурханов та шәрехләгән иде.
6 апрельдән без югары уку йортларында һәм көллиятләрдә дистанцион укытуны яңартырга һәм аны республиканың барлык 1400 мәктәбендә башларга планлаштырабыз. Цифра министрлыгы һәм Таттелеком хезмәттәшләре белән без барлык мәктәпләрнең мөмкинлекләрен тикшердек. Бәлки интернетка масса күләм чыккан беренче көнне накладкаларда булар, без аларга әзер. Шуңа күрә 2-3 көн дәвамында без барлык төп проблемаларны да хәл итәрбез дип ышанам.
Сүз уңайыннан дистанцион укытуга кагылышлы сораулар буенча Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының кайнар линиясе эшли. Сораулар белән эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр 294-95-70 телефонына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Казан коды 8-843. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының йогышлы авырулар буенча баш белгече Халит Хайртынов COVID-19 коронавирус барлык кешеләргә дә йогарга мөмкинлеген, әмма өлкән кешеләр арасында үлүчеләр саны күбрәк булуын әйтте. Яшьләр арасында да үлүчеләр бар. Шулай да статистикага карасак, өлкән яшьтәге кешеләрдә коронавирус йогу куркынычы югары булуын раслый торган төгәл мәгълүматлар бар, дип билгеләп үтте ул. Халит Хайретдинов хроник авырулы өлкән яшьтәге кешеләрдә коронавирусның бик авыр узганын аңлатты. Татарстан Сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре өлкән яшьтәге кешеләргә өйдән чыкмаска, туганнар белән элемтәгә кермәскә, азык-төлек һәм дарулар сатып алу өчен волонтерлар хезмәтеннән файдаланырга киңәш итте. Чит илдән кайтып карантинга китүчеләргә шул көнне үк эшкә яраксызлык кәгазьләре ясала. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Россия социаль иминият фондының Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Фердинанд Закиров сөйләде. Ул Россия Федерациясе хөкүмәте дәрәҗәсендә карантинга кагылышлы 2 карар кабул ителгәнен искәртте. 18 мартта карантин аркасында эшкә яраксызлык кәгазьләре буенча вакытлыча кагыйдәләр кертелде. Чит илдән кайткан кешегә җәяү бер кая барырга кирәкми. Чит илдән кайтуыгызны раслаган барлык документларны теркәп, электрон гариза җибәрә аласыз. Шул көннән башлап электрон формада эшкә яраксызлык кәгазе рәсмиләштерелә. Татарстанда моның белән Казанның 18-нче сырхауханәсе шөгыльләнә, диде Фердинанд Закиров. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 4 апрель шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле явымсыз диярлек, көндез урыны белән аз гына яңгыр. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнле 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булуы көтелә.